Вие сте со SPS на Македонски.
Епидемијата на коронавирусот, поврзана со Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн, се искачи на 13 случаи. Одделот за здравство потврди вкупно 5 нови случаи, вклучително и 2 кои беа објавени доцна синоќа. Епидемиологот доктор Ненси Бакстер изјави за Канал 9 дека може да се воведе и трето заклучување во Мелбурн за да се задржи епидемијата.
So it's a very tough decision, and you know, if there's not any further community spread, it always looks like this was out of proportion. But I must say, you can't prove prevention. So I think this is something that the Victorian government needs to be thinking about very hard today, in terms of whether the best thing for us is to go into lockdown so we don't have a third wave.
Еден од новите случаи во вторникот работел во кафуле на аеродромот во Мелбурн повеќе од 8 часа додека бил потенцијално заразен. Тоа значи дека секој што го посетил кафе барот Брунети на терминалот 4 помеѓу 4 часот и 45 минути и 13 часот и 15 минути треба да се тестира и изолира 14 дена без оглед на резултатот од тестот. Терминалот 4 се користи за летовите на Jetstar и Rex. Говорејќи во Мелбурн, премиерот Скот Морисон повика на пропорционален одговор на кластерот Holiday Inn.
I know you don't want to see Victoria go back into what you had to endure last year, and I can assure you everyone is doing everything to ensure that that is not replicated again on this occasion. There's no reason that it should. As other states have demonstrated, you can get on top of this pretty quickly, and I have reason for confidence that they can do the same thing by following that same process.
8000 вакцини што требаше вчера да стигнат од Србија во Македонија не стигнаа поради административни пречки. Вакцините од Србија тргнале без дозвола од производителот Pfizer. Камионите со вакцините биле подготвени, но во последен момент производителот Pfizer побарал дополнителна документација за нивниот извоз. Македонската влада и Министерството за здравство потврдија дека се чека компанијата да ѝ даде одобрение на Србија, пошто веднаш ќе биде извршено примопредавањето. Во сообщенијата од македонската влада се вели.
Примопредавањето на пратката беше одложено од техничка причина. Двете влади се во постојана комуникација и сме известени дека документацијата од страна на Република Србија е целосно комплетирана. Во моментов се очекува во најбрз можен рок компанијата Pfizer да издаде документирано одобрение до Република Србија, пошто веднаш ќе се реализира примопредавањето.
Премиерката на Србија, Ана Барнабич, вчера за МИА изјави, цитирам, се е подготвено Србија да и ги предаде вакцините на Македонија, но се чека дозвола на американскиот производител, затворен цитат. А председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски побара оставка од надлежните поради одложувањето на првата пратка вакцини од Србија во Македонија, потенцирајќи дека, цитат, тоа е голем срам за сите нас, затворен цитат. Инаку вчера во Македонија се регистрирани 7 починати лица од COVID-19, а регистрирани новозаразени 416 лица. Повеќе од 25.000 граѓани до вчера се има пријавено преко онлайн апликацијата за вакцинирање, информира од Министерството за здравство. Продажбата на алкохол во Австралија достигна рекордно ниво со близу 2 милиарди долари потрошени само во декември. Бројките на Бирото за статистика покажуваат дека предметот во малопродажбата се зголемил за скоро 27% минатата година, достигнувајќи рекордни 15,6 милиарди долари. Катерина Ѓорѓе од Фондацијата за истражување и едукација за алкохол вели дека трговците за алкохол рекламирале агресивно за време на заклучувањата.
So as soon as the lockdown measures hit, we saw alcohol companies using the COVID pandemic as a way to try and sell more products. We need proper controls around alcohol advertising so that companies can't use a global health crisis to really target people, particularly people who are doing it tough.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.